Lietuvai išgyvenus vieną blogiausių dienų energetikos istorijoje, toliau stringant elektros rinkos liberalizavimo projektui ir vėl prasidėjo diskusijos, ar prieš 10 metų priimtas sprendimas atsisakyti branduolinės energetikos buvo teisingas. Energetikos ministras Dainius Kreivys tvirtina, kad tai buvo didžiulė klaida, nes šiuo metu tokių elektros kainų neregėtume. Energetikos viceministrė Inga Žilienė pranešė apie svarstymus pasitikrinti, ar Lietuva galėtų turėti mažos galios branduolinius reaktorius ir tai numatyti naujoje energetikos strategijoje. Ar tikrai šiandien gyventume kur kas pigiau, kodėl atsisakime tos branduolinės energetikos, o galbūt dar ne viskas prarasta, galbūt būtent tie maži reaktoriai gali mūsų išgelbėti, apie tai šiandien ir pasikalbėsime. Jūs klausytojai taip pat galite prisijungti prie pokalbio, skambinkite 852-431-431 arba rašykit savo klausimus į Žinių radijo programėlę, o dabar kalbame su energetikos ekspertu Vidmantu Jankausku. Sveiki.
Labadiena.
Ir Lietuvos energetikos instituto branduolinės energetikos specialistu Algirdu Kaletka. Sveiki.
Labadiena.
Atsinaujino diskusijos, ar teisingai padarėm, kad čia prieš dešimtmetį atsisakėm atominės elektrinės, ypač po tokių ministro žodžių, kad dabar už elektrą mokėtume net 6-7 kartus mažiau. Tai teisingai padarėm, ponė Jankauskai?
Manau, kad padarėm teisingai, nes reikėtų taip grįžti atgal ir pasižiūrėti, kokia buvo padėtis. Tas pradinis variantas, kur buvo siūlomi 2 reaktoriai, 2 blokai ir kur dalyvauti dar galėjo Lenkai, ir kur tikrai buvo susidomėję S, tai buvo tikrai vertas dėmesio, galbūt jeigu jis būtų pavykęs, manyčiau, kad jam buvo galima pritarti. Bet kada likome tik tai su Hitachi ir su tuo vieninteliu reaktorium, kuris buvo siūlomas, tai įvertinus tai, kiek jis kainuoja, įvertinus ten daugybę kitų kaštų, pavyzdžiui, vien tik tai, kad reikėjo būtų atsivežti visą įrangą iš Klaipėdos ir dėl to reikėtų visus kelius rekonstruoti tiltus ir vedukus, kurie ten milijardą, kiek aš prisimenu, būtų kainavę bent jau, tai ir įvertinus tai, kad tada tos gamybos kaina galėjo būti apie 10 centų, na, kiti sakė 7, gal 8, bet turbūt 10, įvertinus tai, kad tokie projektai nebūtinai baigėsi laiku, mes būtume turėję brangią elektrą visą laiką, išskyrus, o gal dabar šios metus, kada iš tikrųjų ta atominė elektrinė atrodytų patraukli. Tai man atrodo, kad tai Lietuvai buvo per sunkus, per brangus projektas ir tikrai mes nieko nepralošėm. Gerai, kad pasirinkom plėtoti atsinaujinančią energetiką. Turime dabar, aišku, tokią padėtį gal neordinarią dėl įvairių priežasčių, bet neatominė mūsų neišgelbėtų. O dabar kalbėti dabar iš naujo apie, kad gali pas mus atgimti, atominė energetika gali, kodėl ne, nes tie maži branduoliniai vienetai tikrai yra, atrodo, populiaresni darosi, na, bet čia turbūt specialistas geriau pasakys.
Taip, ir klausytojas Tomas dar paskambino, sveiki.
Labadiena.
Klausom.
Aš keletą dalykų taip galiu pakomentuoti, kad pradžioj tai tikrai atominė elektrinė turėtų galėti konkuruoti su šitais atsinaujinančiais energijos šaltiniais, nes ir vokiečiai dabar galvoja apie tai, kad reikėtų nebeuždarinėti ir kitas atkonservuoti, ir prancūzai visą laiką, nu žodžiu, daug tautų ant atominės elektrinės, kaip sakant, nepadeda kryžiaus, tai ir mes neturėtume padėti. O kodėl mes, sakykim, atsisakėm tada, nu, tai buvo referendumas, kur buvo žmonių paklausta taip ar ne, nepasakant nieko. Nei kiek kainuos, nei ką ten galima bus gauti, nei per kiek pastatys, nei kaip. Toks klausimas, ne specialistų klausti taip ar ne, neduodant, nu, sakykim, kažkokių tai skaičių, kurie duotų pasirinkti žmogui, ar jisai už ar ne. Tai, nu, čia buvo visiškas aplaidumas pačių referendumų rengėjų, sakykim.
Taip.
Nes, nu, sakykim, jeigu vien visi projekto sutartys ir taip toliau, viskasgi buvo įslaptinta. Tai kaip žmogus gali paprastas iš kaimo ten pasirinkti, jam už elektroatominę ar ne už, jeigu jis neturi informacijos. Ir vyriausybė, ir niekas kitas irgi jokios informacijos nedavė, tiesiog paklausė, už ar ne. Nu, tai čia toks kažkoks keistas referendumas ir keistas buvo iš vis sumanimas klausti tautos, kurie ne specialistai ir neduoti jokios informacijos.
Ačiū Jums. Pone Kaletka, Jūsų kaip specialisto nuomonė, žvelgiant dabartiniam kontekste, teisingai mes padarėm, kad uždarėm tą atominę elektrinę ar ne?
Taip, aš kadangi nesu ekonomikos specialistas, man tikrai čia sunku įvertinti iš ekonominės pusės, ar čia tas teisingas ar ne, nes tuo labiau, kad net ir patys ekonomistai iš teisybės gali įvertinti tik tai nu, kažkokią tai iš perspektyvos, iš praeities, kadangi pasakyti į ateitį, kas bus, tikrai labai sunku, nes kasgi dabar galėjo tikėtis, kad čia prasidės karas ir kils tos tokios, bus pasiektos tokios didelės tos elektros energijos kainos. Prieš keletą metų mes tikrai apie tai nieko nežinojom ir negalėjom žinoti. Taip kad čia pasakyti ateitį, ar teisingai, ar ne, nu, yra kaip yra. Tiesiog galbūt ir neverta to klausimo uždavinėt, nors kai kurie specialistai pripažįsta, kad vien dėl to, kad mes atsisakėm branduolinės energetikos statybos naujos elektrinės, tai sudarė galimybę pastatyti Astravo atominę elektrinę, kurios problemas mes dabar jaučiame. Taip kad čia vienareikšmiškai atsakyti tikrai sunku.
O kaip jūs tuomet vertinat tuos naujus pasvarstymus, kad galbūt reikia tos mažos galios branduolinių reaktorių? Gal galėtumėt papasakot, na kaip tai atrodytų, ar tai būtų galiausiai naudinga Lietuvai?
Mato, tie nauji mažos galios reaktoriai, jie tikrai, visa Europa apie juos šneka ir visos šalis galvoja ją statyti. Kalbant apie Suomiją, pavyzdžiui, taip pat aš kalbu apie mūsų kaimynus, dideles ambicijas turi Lenkai, jie planuoja statyti tiek ir didelius reaktorius, tiek ir tuos mažus modulinius reaktorius. Netgi mūsų kaimynai Estai ir Latvijai taip pat galvoja apie mažų modulinių reaktorių statybas. Taip kad kalbų yra daug, taip pat čekai, slovakai, tie patys ukrainiečiai turėjo daug ambicijų statyti mažus modulinius reaktorius ir senosios Europos šalis apie juos kalba. Tačiau jie atrodo iš vienos pusės labai viliojančiai, yra daug privalumų, vienas iš tokių, kad kadangi tai yra nedidelės galios reaktorius, tai jam nereikia iš karto turėti tokios didelės piniginės, tiek daug pinigų, tas kainuoja mažiau, jie yra moduliniai, pastatai vieną, toliau jau kitas kainuoja mažiau. Jis puikiai tiktų va tokio mažom šalim kaip Lietuva ypatingai, kadangi jis puikiai dirbtų su mažais elektros tinklais nedideliais. Taip pat jų privalumai, kad jie galėtų dirbti ir su esamais atsinaujinančiais elektros šaltiniais, galėtų užtikrinti tą trūkstamą bazinę apkrovą. Taip, kad jie turi daug privalumų, tačiau jie turi ir trūkumų tai, kad jų dar nėra daug, nedaug yra patirties jų eksploatavimo ir visokių įvairių kitų problemėlių, kurių mes dar net ir nežinom ir taip, kad yra tie visi neapibrieštumai, dėl to viso šalis taip ir atsargiai dairosi į tai.
Klausytojas Arvidas dar paskambino, sveiki.
Labą dieną. Nu, šitai aš labai stebiuosi jūsų specialistų išvadomis ir šičiai pamąstymais, galbūt todėl jie taip masto, kad jie galbūt iš tikrųjų daug ko nežino, kadangi šitoje sferoje nesu pat energetikas ir šiek tiek žinau, nusimanau ir galiu šitai tą paaiškinti. Jokia Ignalinos atominė elektrinė nebūtų mums nustolinga, net ir pati didžiausia. Iš karto paargumentuotai pasakau, kodėl. Todėl, kad Ignalinos elektrinė statėsi pirminėme etapė, jos planuotė, tai buvo dirbti susietai kartu su Kaišėdorių hidroakumuliacinė ir Kauno HES-u. Šitos dvi elektrinės papildomai naudodamos nakties energiją praktiškai gamintų elektrą už dyką. Todėl kokie be būtų ten jos kaštai pačios elektrinės, šitų dviejų simbiozėje dirbančių elektrinių už dyką duodamą energiją kompensuotų tą tuos kaštus, kurie būtų, sakykime, taip mums kažkiek tai per brangus. Apie tai specialistas kažkaip tai pamiršta arba nežino. Tai vat, įvertinus visus šitos aspektus, mums būtent reikalinga gana didelė atominė elektrinė, kad ją padaryti ekonomiškai racionalią ir rentabilę. Tai jūs... Mažos elektrinės tik tai tiek iš savęs, kiek gali, tiek duos. O mums reiktų atsižvelgti į tai, kas buvo sugalvota, sumanyta, projektuojant pasistatė Ignalinos elektrinę. Nuo pat pradžių. Tai va.
Pone Jankauskai, galbūt jūs sureaguotumėte į klausytojo repliką dėl būtent Ignalinos atominės elektrinės, kaip suprantu, čia yra toks tam tikras ginčas.
Na, tikrai čia nėra paslaptis ir niekam visi žino, kad kam buvo Kruonis statytas, kad galėtų naktinę energiją panaudoti, nes naktį, kada yra maži poreikiai, tai tada vanduo pumpuojamas į viršutinį baseiną, o dieną, kada trūksta, leidžiama žemyn. Tai čia aišku, bet kažkodėl mes neturėjom šitų didelių vilčių, kad tokia didelės galios, tokia brangi elektrinė, jeigu mes laiku pastatytume, kad ji galėtų mums būti nenašta. Nes kainos, kurios buvo skaičiuojamas tada, kada šitą elektrinę buvo planuojama, tai buvo juk ne tokios kaip dabar elektros kainos. Niekas juk nekalbėjo apie kainas elektros 500 ar ten 1000 eurų už megavatvalandę. Visi kalbėjo apie 40-50 ir buvo skaičiuojama, kiek kainuotų pastatyti dujom elektrinę kūrenamą, kiek anglim kūrenamą. Visą laiką tos kainos buvo žinomos ir atominė buvo pati brangiausia. Kaip bebūtų. Kad sistemoje veiktų kartu su Kruoniu, tai aišku, čia yra puikus dalykas ir tikrai tą galima panaudoti. Nežinau, kodėl dabar negalima panaudoti Kruoniu. Jeigu tikrai yra pigesnis elektros, tai naktį, kodėl nenupirkti, dieną neparduoti. Manau, kad Kruonis ir dabar gali dirbti ir dirba sistemoje. Bet aš noriu pasakyti vieną bendrą dalyką apie tai, kad atominė elektrinė galbūt mūsų išsprendus visas problemas. Tai pavyzdžiui, Prancūzijoje, kur 70% ir daugiau elektros pagaminama atominės elektrinėse, kurios jau atsipirkusios, kurios tikrai nebrangios. Elektros kaina Liepos mėnesį buvo 500 eurų už megavatvalandę, kai Lietuvoje 400 buvo, pas mus 300. Na, grubiai įmant, afaliai. Reiškia, gerokai brangiau kainavo. Nes dėja sistema yra tokia, kad kaina nediktuoja tas vienas gamintojas, o diktuoja brangiausias gamintojas.
Kokia yra tuomet, na, jūsų nuomonė apie tuos mažus reaktorius, apie kuriuos šiek tiek kalbėjome? Jie, na, būtų geras sprendimas Lietuvai dabar, ar visgi nereikėtų čia juos svarstyti?
Matot, dalykas yra tas, kad praktiškai dabar tik tai yra daugiausia bandomieji tie variantai tų įvairių. Daug yra pasaulyje projektų tų mažųjų bandolinių reaktorių. Bet toksai dar, kad realiai gyvendintas, tai nežinau, bent vienas gal koks ir yra. Tai todėl kalbėti realiai, kad pas mus jų būtų, tai tam reikėtų turbūt užtrukti 10 metų. Nors, aišku, jų pačių ten gamyba, statyba yra daug greitesnė negu didelių atominių, bet mes galėtume kalbėti apie tai, ar tolimesnė perspektyva po 30-ųjų metų mums reikėtų ar nereikėtų. Čia jau reikėtų strategiškai mąstyti. Nes šiaip jau mes turim tą strategiją, kurioje numatyta atsinaujinančios energetikos plėtra, labai smarti, labai greita, ir ta vyriausybė dabar tikrai nemažai palaiko jos plėtrą. Tai maži galėtų įsikomponuoti į tą, bet jau jokio apie didelę net kalbos negalėtų.
Pone Kaliatka, čia kalbant apie Europos Sąjungą ir jos požiūrį, yra tokių siūlymų, kad branduolinė energetika jau reikėtų tikrai prilyginti tai žaliai, bet iš esmės ta tarša, kad ir mažos galios reaktorių yra nemenka, ar ne?
Taršos tokios kaip ir iš viso nėra. Nes jeigu mes pažiūrėtume tiesiog iš ko susideda veikiančios elektrinės tarša, tai lyginant su šiluminė elektrinė, tai tarša yra tai, kas išmetama per kaminą ir kas išmetama su atidirbusiu, su sudegusiu kūru, tai yra su pelenais. Branduolinėje elektrinėje šito mes neturim. Neturim išmetimų per kaminus. Atidirbęs kūras yra kita problema, kuri iš teisybės, vėlgi, jeigu būti sąžiningam, tai jinai yra didelė problema, apie kurią propaguotojai branduolinės energetikos stengiasi tą problemą kažkaip apeiti, neminėdami, norėdami pabrėžti branduolinės energetikos privalumus. Tačiau tų atliekų sąlyginai yra labai labai nedaug, lyginant su, pavyzdžiui, sudegusia anglimi, pelenais ir šlaku iš anglies elektrinių. Jų yra tikrai žymiai mažiau tų atliekų ir ta problema, jinai atidirbusio kūro saugojimo, ji yra sprendžiama, jinai dar pasaulyje irgi nėra galutinai išspręsta. Ta problema, jinai yra perkeliama iš teisybės ateities kartoms.
Klausytojas Jonas paskambino. Sveiki.
Sveiki. Na, vis dabar tą numirėlį nori prikelti, kad atominė energetika. Tai aš esu parašęs knygelę Prarasto rojaus beieškant. Ir ten dabar internete visur yra galima įsigyti ir gal ir yra ir bibliotekos ir visur. Tai ten yra skyrius apie tai. Aš fiziką sustiprintą baigiau, bet nesu toksai didžiulis profesionalas. Bet keletą dalykų noriu pasakyti. Kodėl visą laiką toks klaidinimas vyksta? Dabar pažiūrėkit. Atominiai tą atseit paskaičiuos tokią kainą bus ir taip ir taip. Taip, tai ją pastatytų, taigi ne iš oro, ją finansuotų kapitalas. Ir kapitalas diktuotų, kiek jie nori gauti pelno. Ir naudotųsi visokiom, kaip ir dabar, rinkos gudrybėm. Tai viena. Antra, nei vienas mokslininkas ar energetikas nepasakys, kiek kainuos uždarimas. Mes signalina jau kiek šitą va dabar uždarimą išleidžiam. O dabar tai tos saugojimas yra šimtai tūkstančių metų. Ir ten reikia prižiūrėti, kad jos nepradėtų degti ir sproginėti. Tai čia argumentas irgi. Kas paskaičiuos, kiek tas saugojimas kainuos? Kiek uždarimas kainuos? Tai reikia viską įskaičiuoti, ne taip ateities kartoms šitą palikti. Tai čia tik tai pora argumentų, bet jų yra daug daugiau. Va dabar visi kažkodėl tai nemato, kas darosi Ukrainoj. Kokį pavojų kelia atominė tenai energetika dabar. Ir nieks nežino, ko dar tai užsibaigs. O dabar, reiškia, galvoju, kad va taip mes čia vėl pigią energiją gausim. Nieko pigaus nebūna. Ir tik tai galima užteršti Lietuvėlę, pavyzdžiui, visą. Tai aš, kada buvo tas referendumas, aš labai aktyviai dalyvavau tame tarpe ir ačiū žinių radijoj, kad nereikia tokiai mažai šaliai su savo tokia maža teritorija tokių pavojingų šaltinių.
Supratom. Ačiū Jums, ponė Jankauskai. Jūs pritartumėt klausytojo nuomonį?
Na, čia žinot, jau žiūrėti Europoje, tai yra kraštutinės nuomonės. Vieni labai yra prieš, kurie labiausiai kalba apie tai, kad uždarimas brangiai kainuoja, kad atliekos yra labai pavojingas dalykas galų gale, kad avarijos bent porą pasaulyje gerai žinomų yra ir dėl to yra pagrindiniai priešininkai, kokias nors Austrija ar Danija, tai niekad nesutiktų, kad reikėtų plėtoti. Bet žiūrėkit, Europos Sąjunga ne tik tai, kad svarstė, Europos Sąjunga jau ir pritarė, kad kiek atsinaujinanti, tiek dujos yra laikomos, kad tokios pagalbinės atsinaujinančios energetikos plėtrai. Tai yra pripažintos kaip ir žalioji energetika, einant į tą šviesią žaliosios energetikos ateitį. Ir daugelis argumentuoja už atominę dabar ne dėl to, kad ji tenai pigi, nes ji tikrai brangi, ne dėl to, kad kažkam ji patinka, nepatinka, bet daugiausias argumentas yra, kad mes nepasieksime tų tikslų klimato kaitos mažinimo, jeigu nepanaudosim atominės, kad viena atsinaujinanti pas mus gali ir neišgelbėti to tikslo, kad pasaulis neįkaistų daugiau negu 2 laipsnis. Ir todėl aš tai prancūzai, kurie labai tą argumentuoja, visada sako, kad be atominės mes to nepasieksim. Na, kaip be būtų, čia aišku galima vertinti vienai per kitaip, bet dabar dėl saugumo, tai aš pasakyčiau, kad kalbant apie tos mažuosius reaktorius, apie kurios dabar daugiau ir kalbama. Tai tada atkrinta daugelis to problemų, to saugumo problemų, to atliekų problemų. Tai praktiškai tas modelis pagaminamas gamyklai, atvežamas į vietą ar paskui parvežamas atgal. Galite įsivaizduoti, kad tai visiškai kitaip atrodantis, visiškai kitoks objektas, negu kad mes turime tos didžiuosius objektus.
Taip, ponia Kaletka, jūs čia užsiminėt apie tai, kad na, daugelis šalių labai nori tų reaktorių, ar ne, tai veikiausiai čia irgi truputėlį su laiku mums būtų sudėtinga. Čia dabar skelbiama, kad 2030 metais, kad galbūt galėtų atsirasti, jeigu jau taip visuomenė nuspręstų ir pritartų politikų sprendimams. Bet vėlgi, kalbant ir apie tą pačią kainą, ir apie tą patį laiką, veikiausiai čia gali tekti palaukti ir ilgiau, jeigu taip nuspręstume.
Taip, tikrai taip, ir aš pilnai pritariu. Ir čia anksčiau minėtas va, dešimtmetis, tai va tom naujom, kad ir mažiem reaktoriams jų atsiradimui, tas minėtas dešimtmetis yra tikrai labai optimistinis įvertinimas. Mano galva, iš teisybės mes žinom, kad šiuo metu pasaulyje yra vienas veikiantis mažas modulinis reaktorius, kuris yra pagamintas Rusijoje ir yra plaukiantis reaktorius sumontuotas laive, kuris veikia Rusijos šiauriniuose rajonuose. Taip pat yra va šiuo metu paleidžiamas Kinijoje. O kalbama va štai daugiausia iš kitų šalių, daugiausia pasistumėję toje srityje yra amerikiečiai. Jie taip pat planuoja artimiausių metų paleisti savo mažą modulinį reaktorių, taip pat kūriamas europinis modulinis reaktorius, bet jis yra dar tik tai popieriuje ir dar taip pat dar nėra to, toli gražu nėra to galutinio varianto net popieriuje suprojektuoto. Taip kad čia idėjos tikrai gražios, daug tokių konceptų prigalvota, bet realiai dėja taip greitai nepavyks jų pastatyti. Ir Lietuvai aš tikrai nerekomenduočiau pult ir būti pirmaujančia šioje šalyje, ten atlikti tyrimus, dalyvauti, ruoštis tam, taip, su tuo pilnai sutinkam. Tačiau, kad nežinant griebtis kažko tai ir jau pradėti statyti, tikrai manyčiau neverta.
Pone Jankauskai, pabaigai, čia visos tos diskusijos, kurias dabar girdėme apie Ignalinos atominę elektrinę, taip pat apie šios mažus reaktorius, yra susijusios su tuo, kad žmonės yra labai išsigandę tų elektros kainų. Kai jūs žvelgiate Lietuvos politiką, jūs matot kažkokią energetikos strategiją būtent šiuo metu?
Na, strategija yra patvirtinta ir, man atrodo, tenai aiškiai pasakyta, kad mūsų tikslas yra kuo greičiau plėtoti atsinaujinančią energetiką. Ir tikrai dabar sušvelninti reikalavimai naujų objektų statybai ir vyriausybės yra skirta nemaža parama. Manau, kad tas atsinaujinanti energetika tai yra ateitis. Ne tik tai, čia jau kalbam apie kažkas didelis, bet ir skatinam ir gyventojus pas save statytis ir nutolinės elektrinės. Tai visi tie dalykai, kurie čia yra, man atrodo, bendrai mūsų bent Europos, o gal ir viso pasaulio, tolesnė ateitis, kad mes palaipsniui to atsisakysim iš kastinio kūro, koks jis bebūtų geras ir turėsime atsinaujinančią energetiką.
Ačiū Jums abiems, kad dalyvavote laidoje. Kalbėjome su energetikos ekspertu Vidmantu Jankausku ir Lietuvos energetikos instituto branduolinės energetikos specialistu Algirdu Kaletka. Taip pat dar paskaitysiu keletą komentarų, kuriuos Jūs rašėt klausytojai šios laidos metu. Štai Gedimas rašo, buvo didelė klaida uždaryti Ignalinos atominę stojant į Europos Sąjungą. Už tai turime padėkoti kabutėse derybininkui Auštrevičiui. Taip pat Vaclovas rašo, kad Hitachi elektrinės projektas buvo Lietuvai dar labiau didesnė machinacijų. Nei konservatoriai SDG terminalo pirkimas du kartus. Taip pat Vytis rašo, prancūzai turėdami daugiausiai atominių elektrinių uždarė su sąlyga stojant į Europos Sąjungą mūsų Ignalinos atominę elektrinę. Rusai Karbauskio rankomis per referendumą atėmė naujos atominės elektrinės statybas. Trūko mums stuburo, rašo Vytis. Ir taip pat dar Andriaus komentarą paskaitysiu. Dėl atominės elektrinės Karbauskis sužaidė, nebeturime nebrangios elektros. Buvo skaičiuota, kad megavatvalandės kaina būtų buvusi 68 eurai, taip kad nereikia čia nesąmonių kalbėti. Štai tokios yra nuomonės jūsų klausytojai šiandien žinių radio programėlėje. Laidoje viskas, ją vedžiau aš, Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Jums sakau, klausytojai, iki kitų kartų.